Bişkek'te saat 6:30 oldu. Geç kazattıktan cuma günkü programlarımızdı ulantavı saldı dağı yarım saatte biz yana düğüne teleberüsünün radyo üçüne çıkarılışın nugalası sanın bugünkü sanında Fransiyadaki prezidentlik saylo cintiğinin manisin yana Suriye'de koğuşluk zorların tüsünü karagan bürok atkarlı mekanizmleri hazırınca anıq emes canı plandı talkulaybız. Саламатсызбы, Прагадагы студияда улан алым кулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат улан, саламатсыздарбы. Кыргызстан экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоого арналган жарандык форумда кыргызстандык саясатчыларды шайлоодон шайлоого чейин жашап жатышат деп сындады. Мындай мамиле жоопкерсиздикке, каршылашууга, куугунтуктарга алып барат деп эсептеген экс-президент шайлоого душман эмес, атаандаш катары баруу үчүн, туруктуулугу үчүн саясий элитаны жоопкерчиликтүү болууга жана диалог түзүүгө чакырды. Отунбаева легитимдүү шайлоону камсыздоо үчүн ишенимди элге сиңирүү зарыл деп эсептейт. Буга чейин Азаттык радиосунун Сурулор телепрограммасында КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров саясатчылардын шайлоо алдындагы тынчсыздануусу тууралуу пикирин билдирип, президент болом дегендердин коркону бийлик эмне үчүн дегенде өзүнүн президенттик шайлоодон өтүп кетишине көзү жетпесе же экинчи жагы ошол бийликти жамандоо жолу менен өзүнүн рейтингин көтөрүү деп айткан эле. Жарандык көзөмөл комитети уюму Бишкекте таза шайлоо туруктуулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деген темада форум өткөргөн. Ага Отунбаева тышкары экс-премьер-министрлер Феликс Кулов, Темир Сариев, Амангелди Муралиев, Жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар катышты. Президенттик шайлоонун так датасы азырынча жарыялана элек. Пакистандын Балучистан аймагында парламенттин жогорку өкүлү бараткан кортеж бомбага кабылып, кеминде 25 киши набыт кетти, 30 жараат алды, 10 кишинин абалы оор деп кабарланууда. Сенат төрагасынын орун басары Абдулгафур Хайдери жеңил жараат алды. Өкмөттүн маалымат катчысы Анварул Хак Какар жолдун боюна коюлган бомба жарылганын, Хайдери жамият Улема Ислам партиясынын бир нече мүчөсү жарадар болгонун билдирди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алек. Жаратылыш ресурстарына бай Балучистан көптөн бери масхаб аралык зордук зомбулуктан, экстремист исламчылардын чабуулдарынан жана жикчилерден жапа чегип келатат. Ар кыл жаңжалдардан 2004 жылдан бери чөлкөмдө миңдеген кишинин өмүрү кыйылды. Түрк бийликтери Истанбул биржасынын мурдагы кызматкерлери кармалганын билдирди. Анадолу кабар агенттиги 12 майда маалымдагандай 6 чөлкөмдө динаятчы Фетхулла Гүлендин жактоочулары деп чектелген 62 киши кармалганын жазды. Операция ушул учурда дагы уланууда. Ага чейин Хабертүрк гезити алар былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин иштен кетирилген Стамбул биржасынын кызматкерлери болчу деп кабарлаган. Анкара ушул тапта АКШда бозгунда жүргөн Гүлен ушул кутумду уюштурган деп экстрадициясын талап кылып келатат. Динаятчы өзү ишке ашпай калган көтөрүлүшкө тиешеси жоктугун растоодо. Ал окуядан кийин расмий маалыматтар боюнча 10,000 киши камалды. Мамлекеттик мекемелерден коопсуздук органдарынын кызматкерлери, билим берүү тармактары иштеген 140,000 көп киши жумуштарынан алынган. Өткөн айда өз ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү караган референдумду жеңген президент Реджеп Тайип Эрдоган 16 майда Вашингтондо Дональд Трамп менен жолугушмакчы. Ал эми Лондондо АКШ коргоо министри Джим Мэттис жана түрк премьер-министри Бинали Йылдырым сүйлөшүү өткөрүп, ислам мамлекети радикал уюмуна каршы күрөшүп жаткан сириялык курдтөрдү куралдандыруу маселесин талкуулашты. Пентагондун башчысы анын өлкөсү Түркияны коргоого мурдагыдай эле дилгир деп ишендирди. Мэттис сириядагы курдтөргө берилген курал жарактан Ирак менен Түркиядагы күрд согушкерлери, атап айтканда күрд жумушчу партиясы пайдаланышы ыктымал деген Анкаранын камтамасын жакшы түшүнгөнүн белгиледи. ПКК деген ат менен белгилүү жикчилер партиясы АКШда жана Түркияда террордук уюм деп таанылган. Вашингтон курал жарактын кас тараптын колуна өтпөөсүн көзөмөлдөө үчүн Түркия менен чалгындоо маалыматтар менен көбүрөөк бөлүшүп турууну сунуш кылды. Өзбекстандын Фергана шаарында чек ара аймагындагы кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланды. Өзбек басылмалары маалымдаганына караганда Баткен облусунун Кадамжай районунун акими Акрам Мадумаров баштаган делегациянын курамында аксакалдар, активисттер да болду. Алар 170 ишкананын продукциясы коюлган көргөзмө менен таанышты. Натыйжада 15 жакын ишкер ортосунда эки тараптуу кызматташтык тууралуу макулдашууларга кол коюлду. Чек арадагы кызматташтыкты, ынтымакты бекемдөөгө багытталган бул сыяктуу иш-чаралар 2016 жылдын күзүнөн тарта активдешүүдө. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексекизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Франциянын ички саясий багытын өзгөртүүгө бел байлаган Эммануэль Макрон Евробиримдиктин келечегинен үмүт жандырган жаңы француз президенттин алдында кандай милдеттер турат? Сирия боюнча жаңы план аткарылуу механизмдери, азырынча анык эмес болуп турган коопсуздук зоналары согуштун азабын чеккен өлкөгө эми тынчтык алып келе алабы? Азаттыктын биз жана дүйнө тили программасынын кезектеги санында мына ушул маселелерге кайрылдык. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айнура Жекше кызы алып барган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Мисалы, Франциянын жаңы шайланган президенти 39 жаштагы Эммануэль Макрон бир нече күндөн кийин ант берип ишке расмий киришмекчи. Өлкө тарыхындагы эң жаш президент буга чейинкилерден айырмаланып, 50 жылдан бери башкарууда болуп келген салттуу партиянын өкүлү эмес. Калың элге мындан 3 жылдай мурун эле таанылган Макрондун ийгилигинин сыры эмнеде? Елисей сарайынын жаңы кожоюн алдында эми кандай максаттар турат? Анын жеңиши Франция гана эмес, Европа үчүн кандай мааниге ээ? Ашынган улутчулдар эмне себептен Францияда жылдан жылга популярдуу болуп баратат? Бул теманы талдоочулар студиябыздын коногу Мартен Мишло жана Бишкектен байланышта турган Ильяс Бекболотов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Шайлангандын эртеси эле Эммануэль Макрон 2-ч дүйнөлүк согушта курман болгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасына катышты. 14-ч майда бийликти Франсуа Олланддан расмий өткөрүп алгандан көп узабай Германияга барып канцлер Ангела Меркель менен кездешмекчи. Майдын этегинде болсо НАТОнун саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп жана башка дүйнөлүк лидерлер менен алгачкы жолугушууларды өткөрөт. Бирок жаңы президенттин алдында эң негизгиси шайлоого чейин убада кылып келгендей бөлүнүп калган Францияны бириктирүү, жумушсуздукту ооздуктоо, экономиканы көтөрүү, өңдөө, олуттуу маселелер турат. Бул үчүн Макрон биринчи кезекте өкмөт куруп, июндагы парламенттик шайлоодо партиясы мүмкүн болушунча көбүрөөк мандат алууга тийиш.
Notre tâche est immense. Elle imposera de construire
Биздин алдыбызда чоң максат турат. Ага жетүү үчүн эртеңден баштап эле чыныгы көпчүлүктү түзүүгө киришебиз. Ал көпчүлүк өлкө үмүт артып жаткан, өлкөбүз татыган өзгөртүүлөрдү ишке ашырууга тийиш.
Cette majorité de changement.
Кесиби боюнча банкер, мурдагы экономика министри алга деген кыймылын бир жылга жетпеген убакыт мурун шайлоого аттанарын жайлагандан кийин түзгөн. Жеңиштин эртеси кыймыл Алга Республика деген аталыштагы партия болуп өзгөртүлдү. Артында салмактуу партиясы жок, калың элге кечээ эле таанылган Макрондун ийгилигин көпчүлүк аналитиктер анын жаңыланууга, өлкөнүн саясий айдыңын өзгөртүү убадасы менен түшүндүрүшөт. 40 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан салттуу партиялардын саясатынан ичи чыкпаган добуш берүүчүлөр борборчул талапкерге артыкчылык беришти. Анын үстүнө экинчи айлампада ага атаандаш болуп ашынган улутчул партиянын лидери Марин Ле Пен чыгып, солчулдар да оңчулдар да өз шайлоочуларын Макронго добуш берүүгө үндөп келишти. Бул жолу элдин катышуусу өтө төмөн болгонун да белгилей кетүү зарыл. Добуш берүүчүлөрдүн 25%ге жакыны шайлоо участкаларына таптакыр барбоону чечишсе, дагы 12%ге жакыны актай бюллетень таштап, эч кимге артыкчылык бербөөнү туура көрүшкөн. Макрондун жеңиши популизм өсүп, ашынган күчтөр улам бир өлкөдө баш көтөрүп жаткан чакта бирдиктүү Европанын ийгилиги катары кабыл алынууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель өнөктөш мамлекеттин жаңы президентин биринчи болуп куттуктады.
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von
Эммануэль Макрондун шайлоодогу ийгилиги мени абдан кубандырды. Мен аны дароо телефондон өзүм куттуктадым. Макронго миллиондогон француздар гана эмес, Германияда, бүтүндөй Европада көптөгөн адамдар үмүт артышат. Ал шайлоо кампаниясында бирдиктүү Европаны, дүйнөгө ачыктыкты жактап келди. Макрон социалдык рынок экономикасынын коргоочусу. Германия менен Франция тагдырлаш өлкөлөр.
Жекшемби күнкү шайлоону Макрон 66.1% добуш менен жеңген. Ле Пенге 33.9% тийген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мишло мырза, Эммануэль Макрондун жеңиши эң биринчи кезекте Франция менен француз эли үчүн кандай мааниге ээ?
Alors premièrement la victoire d'Emmanuel Macron, elle signifie vraiment
Биринчиден Макрондун жеңиши Франциянын Европачыл багытын бышыктады. Шайлоонун экинчи турунда франциялыктарга бирдиктүү валюта, евродон баш тартууну, кайсы бир түрдө евро шаркеттен чыгууну жактаган Ле Пен айы менен ачыктык саясатын туткан Макрон ортосунда тандоого туура келген. Экинчи бир маанилүү нерсени белгилей кетүү зарыл. Макрон мырза француз коштуулдардын саясатка, саясатчыларга ишенимин кайтарууга убада кылып келди. Бул ушул тапта абдан чечүүчү маселе болуп турат. Ушул шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө элдин саясий партиялардан, башкаруудагы саясатчылардан үмүтүн үзүп койгону даана байкалып калды. Макрон саясий турмушка жаңы дем берет деп ишенгендер көп.
Мына
азыр калган талапкерлерди сөз кыла кеттиңиз, алар күчтүү саясатчылар болчу. Макронду болсо мындан 3-4 жыл мурун калың эл таанычу эмес. Мисалы, Жак Ширак чоң саясатка аралашып баштагандан 28 жыл өткөндөн кийин гана президент болуп шайланган. Макрондун ийгилигинин сыры же сырлары эмнеде?
Францияны жакшы билген адамдарды балким таң калтыра турган нерсени белгилей кетейин. Макронду жеңишке алып келген себептердин бири анын жаштыгы жана саясий системадан тышкары болуп келгени. Францияны 50-60 жылдан бери жетектеп келаткан кишилер жаш кезинен бери саясий партияларда жүрүп такшалган бышкан саясатчылар. Анан эле саясий тажрыйбасы экономика министрлигин 2 жыл жетектөө менен гана чектелген Макрон пайда болуп калды. Ал саясий айдыңда саясатты башкача ыкмалар менен жүргүзөм деген жаңы бир күч катары кабыл алынууда. Демек, анын жаштыгы артыкчылык берди десек болот. Экинчиден, 1958 жылдан бери өлкөнүн саясий картинасын түзүп келген оңчулдар менен солчулдардын ажырымын жоюу аракети элди тарталды. Макрон эки негизги партиянын тең жакшы жерлерин алууга жетишти.
Эми Бишкектеги маектешибизге кайрылсам, Ильяс мырза, Франциядагы шайлоого эмне себептен бул ирет дүйнөдө өзгөчө көңүл бурулду?
Я думаю, что основной и главной причиной, почему...
Менимче, Франциядагы соңку шайлоонун бул ирет Европада эле эмес, бүткүл дүйнөдө көңүл бурдурганынын негизги себеби Марага евробирендик менен келечек кызматташтыктын багыттары боюнча көз караштары радикалдуу айырмаланган талапкерлердин келгени. Биз билгенден элдик фронттун лидери Липен айым, эгер шайлоону жеңсе, өлкөсүн биримдиктен чыгаруу үчүн референдум өткөрөрүн айтып жатпадыбы? Анын оппоненти, шайланган президент Эммануэл Макрон болсо, евробиримдиктин алкагындагы тыгыз интеграциянын жактоочусу. Франция биримдиктен катардагы эле мүчөсү эмес, түзүүчүлөрдүн бири дагы болуп эсептелет. Евросоюзда Франция үчүн жөн эле биримдик эмес, идея деп айтсак жарашат. Франция аны айланткан негизги дөңгөлөктөрдүн бири. Франциянын Евросоюздан кетиши кандайдыр бир домино жараянын баштап, бул биримдиктен Британиядан, Брекситтен кийин мындан аркы дезинтеграциясына алып барышы мүмкүн эле.
Дальнейшую дезинтеграцию этого союза.
Рахмат, ушу сырткы өлкөлөр менен байланыш темасын улап, Эммануэл Макрондун тышкы саясатына кандай карарын Кубат Касымбеков айтып берсе.
Эммануэль Макрон соңку жылдары Франциянын дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү орду алсырады деп эсептейт. Ал тышкы саясат боюнча программасында мен Францияны көз карандысыз, гумандуу жана европалык державага айлантуу үчүн так жана чечкинди дипломатия жүргүзөм деп белгилеген. Европа 39 жаштагы Макрондун тышкы саясатында башкы сапта турат. Ал Европа биримдигин, бирдиктүү валютаны колдойт. Бирок уюм реформага муктаж дейт. Анын шайлоодогу жеңиши Брекситтен кийин уюмдун келечеги үчүн кооптонуп жаткан Европа лидерлерин бекеринен кубанткан жок. Салыштыра кетсек, шайлоодогу атаандашы Улуттук фронттун лидери Марин Ле Пен мигранттардын агымын чектөөгө үндөп, Франциянын евробиримдиктеги мүчөлүгүн референдумга коерун айткан. Макрон Орусиянын тышкы саясатын коркунучтуу деп нөздөйт. Эгер Орусия Украинадагы кырдаал боюнча Минск келишимин урматтабаса, санкциялар кала берерин билдирет. Анын штабы Орусияга байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирген. Орус тарап болсо муну четке каккан. Макрон түндүк Атлантикалык альянсты колдойт. Ошентсе да уюмдун өтө кеңири аймакка жайылуусун кубаттабайт. Ал Франциянын уюмдагы коргоонуу чыгымдарын 2025 жылга чейин ичкидүн продукциянын 2% теңдегиси келет. Ошентсе да Макрондун тышкы саясат программасында Европанын коргоону тармагын бекемдөөгө артыкчылык берилет деп жазылган.
Мерси. Ильяс мырза, алдыда Орусия менен мамилелер жөнүндө сөз болбодубу? Макрондун атаандашы ашынган улуучул Марин Ле Пен биринчи айланбага чейин эле Москвада болуп президент Путин менен да жолугушкан. Ал эми Макрондун штабы орусиялык хакерлердин чабуулуна туш болгонун айтып келишти. Орусия өзүнө ылайыктуу президенттин келиши үчүн аракет көрдү деп ойлойсузбу?
Если вы спросите меня, хотела бы Россия, чтобы во Франции
Эгер сиз менден Орусия, Францияда президент экен, аларга кыйла достук маанайда саясат жүргүзгөн талапкер келишин каалады деп сурасаңыз, ооба демекмин. Менимче Орусия буга кызыктар эле болду. Эгер Орусияда Франция шайлоосуна таасир көргөзө алгыдай реалдуу рычагтар бар беле деп сурасаңыз, жок демекмин. Менимче Франция чет элдик таасир, өзгөчө шайлоо жараянында андай таасир иштеп кете ала турган өлкө эмес. Липен айым шайлоо өнөктүгү кызыган кезинде Орусияга келип, партиясы үчүн Орусия банктарынан насыя алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылып жазылбадыбы? Анткен менен бул маселелердин баарын көзөмөлдөөгө болот. Евро биримдикте Франциянын өзүндө да саясий партияларды, кыймылдарды шайлоо жараянын каржылоону абдан мыкты тескеген мыйзамдар бар. Андыктан Липен айымдын партиясына насыя берүү аркылуу Орусия Франциядагы шайлоо жараянына таасир көргөзүүгө умтулду деп айтуу абдан эле примитивдүү болуп калмак. Ал эми дүйнөлүк прессада жазылып, кээ бир расмий өкүлдөр билдирүү да жасашкан хакердик чабуулдар боюнча айтсак, ишенимдүү далилдер, так фактылар алынмайынча биз балким бул маселедеги толук чындыкты биле албайбыз. Кайра эле менимче Францияда да, Евро биримдикте да бул боюнча так мыйзамдар, тескөө механизмдери бар. Эгер чын эле ошондой аракет жасалса, ага каршы контур чараларды да көрүүгө болмок.
В соответствии с которыми можно было бы предпринимать какие-то контрдействия, если таковые действия имели место.
Ильяс Мырза, анан жалпысынан алганда Франциядагы шайлоо процесси эмнеси менен кызыктуу болду? Кыргызстан ылайыкташтырып алчу принциптерди байкадыңызбы сиз?
Дело в том, что совсем недавно я был за границей в Турции.
Мен жакында эле конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтүп жаткан кезде Түркияда жүрүп калдым. Ал жерде бир кызыктуу учур болду. Президенттин бийлик укуктарын күчөтүүнү жактагандар бир аз гана артыкчылык менен жеңишке жетишпедиби? Буга байланыштуу Түркияда абдан көп адамдар тараза ташы кантип шайлагандан эмес, кантип санагандан улам ооп кетти деп жатышты. Эгер географиялык жактан Европадагы Түркияда мына ушундай нерселер болуп жатса, Кыргызстанда да бул маселе абдан актуалдуу. Чыныгы европалык стандарттарга жок дегенде жакындаш үчүн биздин шайлоо системабыз али узак жолду басып өтүүгө туура келет. Францияда көрдүңүздөр, эки атаандаш ортосунда ажырым абдан чоң болду. Менимче ал жердеги шайлоо жыйынтыгынын нукуралуулугунда жана тактыгында эч шек жок. Биз шайлоо жараяндан ала турган үйрөнүүгө боло турган нерселер көп эле.
Можно было бы позаимствовать и учиться избирательному процессу.
Рахмат, биз менен тиз байланышта Бишкектен талдоочу Ильяс Бекболотов болду. Биз болсо Францияда окуялар жөнүндө сөзүбүздү улантсак,
мына бул ири ташынган улуучулдарга каршы бөгөт кое алышты. Мындан 15 жыл мурун улуттук фронт лидери Жан-Мари Ле Пен добуштардын 18% алган эле. Бул жолу кызы Марин Ле Пен андан дээрлик 2 эсе көп добуш топтой алды. Ушинтип отуруп, ташынган улуучулдар каяка чейин жетиши мүмкүн?
C'est vrai qu'on est en 2002 Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.
2002 жылы Жан Ширак менен Жан-Мари Ле Пен экинчи айлампага чыкканда француздар шок болгон эле. Улуттук фронт финалдык күрөшкө жетет деп эч ким күткөн эмес. Бул ирет жагдай башкачараак болду. Жыл башынан бери эле Марин Ле Пен экинчи турга чыгат деп сурамжылоолор көргөзүп келди. Ага түгүл январь айында ал биринчи айлампада 35% добуш алат деп болжолдонгон. Андыктан 2002 жылкыдай шок болгон жок. Келечекте эмне болот деген сурооңузга жооп бериш үчүн улутчул партиянын ичинде болуп жаткан жараяндарды эске алыш керек. Улуттук фронт үчүн бул утулуш алар жашырганы менен чоң эле сокку болуп калды. Бир топ адамдар Ле Пен мындан да көп добуш алат деп күтүшкөн эле. Партиянын өзүндө да лидердин айрым чечимдери бир беткей кабыл алынган жок. Мисалы, Ле Пен партиянын салттуу урандарына айланган миграция, француздардын насил наркы деген маселелерге эмес, экономикалык көйгөйлөргө басым жасоо керектигин жактап келди. Ле Пен болсо экономикалык абалды козгоп, еврозонадан чыгуу зарылдыгын айта баштаганда, бул долбоор инфляциянын кескин өсүшүнө, маяналардын азайышына алып келери баардык үчүн түшүнүктүү болуп калды. Натыйжада бул маселеде орто катмардын колдоосунан кол жууп, кыскасы, мындай сунуш чоң ката болгонун моюнга алыш керек болду. Анын үстүнө Европа парламентиндеги каражатты 5 миллион еврону максатсыз пайдалангандыгы үчүн Ле Пен соттук териштирүүнүн чордонунда болуп келатканын да унутпаш керек. Айыптуу деп табылса, келерки айларда же жылдарда кесилиши да ажап. эмес. Демек, 2022 жылдагы шайлоого катыша албай калмакчы. Жыйынтыктап айтсам, алдыда белгилегендей эле мен үчүн француз коомунун бөлүнүп жарылып калганы өтө коркунучтуу деңгээлге жеткени чочулатат. Элдин саясий системага ишенимин кайтаруу үчүн Макронго көп аракет көрүүгө туура келмекчи. Франция негизинен дайыма башкарууга татаал өлкө болуп келген. Солчул, оңчул же борборчул болобу, Макронбу же башкасыбы, деги эле президенттердин алдында дайыма бирдей проблемалар турат.
Emmanuel Macron.
Франциядагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө талдоочу Мартин Мишло айтып берди. Азаттык радиосунан биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Эмки темабызга өтсөк. Астанадагы сүйлөшүүлөрдө жетишилген соңку макулдашууга ылайык Сирияда эми коопсуздук зоналары түзүлүшү керек. Бул өлкөдөгү жарандык согушту токтотуп, тынчтык орнотуу боюнча пландардын эң олуттуусу болуп турат. Бирок анын аткарылуусу боюнча азырынча аныктык жок жана түшүнүксүз жагдайлар да чыгууда. Сирия кризисин жөнгөрүү боюнча улам ишке ашпай калып жаткан демилгелердин акыркысынын айрым талаштуу өңүттөрүнө кайрылабыз. Оболуу назарыңыздарда Токтосун Шамбетовдун телебаяны.
Сириянын аймагында коопсуздук же дипломаттар аташкандай деэскалация зоналарын түзүү боюнча меморандумга өткөн аптада Астанадагы сүйлөшүүлөрдө Орусия, Иран жана Түркия кол коюшту. Расмий Дамаскта Сириянын оппозициясы да 6 майдан тарта күчүнө кирген ал документтин расмий катышуучусу болгон жок. Оппозиция делегациясы Астанада макулдашууга кол коюлуп жаткан кезде ага Ирандын кошулуусуна каршылыгын билдирип кеңешме залынан чыгып да кетти. Кийин Астанадагы басма сөз жыйында алар Орусия демилгелеген планды Сириянын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү, бөлүп жаруу дегенге чейин барышты.
Биз Ирандын жана аны менен байланышкан кошуулдардын аралашуусун четке кагабыз. Биз бул өлкөнүн аракеттери Сирия элине каршы деп санагандыктан, ал гарант катары кандайдыр бир роль аткаруусуна макул эмеспиз. Орусия сунуш кылган убадалар менен ал жеринде жазай ала тургандардын ортосунда чоң ажырым бар. Бизде буга чейин эле макулдашуу болгон. Ал эмне үчүн аткарылган жок?
Өзү Астана меморандумунун катышуучулары Орусия, Түркия, Иран коопсуздук зоналарын көзөмөлдөө үчүн аскер күчтөрүн жайгаштырарын ишара кылган эле. Дал ушул маселе жаңы пландын эң маанилүү жана талаштуу үмүтү болчудай. Маселен, Сирия өкмөтү өлкө аймагына Бириккен Улуттар Уюмунун мандаты астында чет элдик аскерлердин келишине караманча каршы. Бирок Орусия аскерлерине макул экенин айтууда.
Деэскалация зоналарында улуттар уюмунун командачылыгы астында эч кандай чет элдик күчтөр болбойт. Орусиялык тарап бизге аскерий полиция гана жайгаштырыла турганын ачыктады. Бул райондордо улуттар уюму жана эл аралык күчтөр эч кандай роль ойнобойт.
Улуттар уюмунун баш катчысы жана Кошмо Штаттар Астана меморандумун этият гана кубатташты. Асаттын режиминин жайкын тургундарга каршы химиялык чабуулуна жоо беретинде деп өткөн айда аскерий аба майданга сокку уруу менен Москваны нааразы кылган АКШ тарап бул маселеде али жообу жок суроолор абдан көптүгүнө көңүл бурууда.
Биз муну карап көрүшүбүз керек. Баракеттин баары деталдарында да туурабы? Андыктан биз ал иштеп кете ала албасын. Натыйжалуу болоор болбосун, ошол деталдарын көргөндөн кийин гана биле алабыз. Башкача айтканда, пландоо же координация анан албетте аткаруу жагынан али бир нече өлкө ортосунда чечимдер кабыл алынуусу абзел. Али көп нерсе иштелип чыгышы зарыл.
Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча буга чейинки макулдашуулардын бир нечеси ишке ашпай кыйраган болчу. Азыр бир тараптан президент Башар Асадтын режимин колдогон Орусия менен Иран, экинчи тараптан Асадка каршы оппозицияны колдогон Түркия өзлөрүн Сирияда ок атышууну токтотуунун кепили деп аташат. Бул өлкөдө 6 жылга созулган жарандык согуш 400 000 адамдын өмүрүн кыйды. Миллиондогондорун качкын кылып, үй жайынан бездирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Токтосунга рахмат. Бул маселеге бир аз кененирээк токтолуу үчүн студияга кесиптешим Улан Алымкулуу келди. Улан, демек ушул макулдашууда көргөзүлгөн зоналар, деэскалация зоналары каякта түзүлөт? Кайсы бөлүктөрүндө Сириянын?
Сирияда өзү 14 провинция бар да. Биз айтканда 14 облус бар. Орусия, Түркия, Ирандын макулдашуусунда алар нисенен ушул коопсуз зоналары жана документте көрсөтүлгөндөй деэскалация зоналары түзүүчү 7 провинцияны аталганда, бул аймактарда уюштурулуш керек болгон ушу 400 коопсуз зонасы негизинен ушу президент Асадтын режимине каршы козгоңчулардын очоктору бир жайгашкан райондорду камтыйт экен. Негизинен алардын эң башкысында Сириянын козгоңчулар колундагы жана Түркияга чектеш Идлиб провинциясы, ага коңшу Латакия, Хама, Алеппо деген провинциялардын айрым райондору экен. Мындан тышкары өлкөнүн борбордук бөлүгүнөн башкала Дамаска жакын жерлеринен, ошондой эле Израиль, Иордания менен чектеш мына түштүк аймактарынын дагы айрым райондор бар да. Адегенде мына 6 айлык мөөнөт мөнөтүнө түшө турган ошол зоналардын так картасын жана гарант өлкөлөр 3 мамлекет 4-нчү июнга чейин аныкташы керек. Анан ошол коопсуз зонасына аныкталган аймактарда документ абдан жакшы нерселер жазылган. Мисалы ушу жаташкан тараптардын ок атышуулары, кандай болбосун куралды колдонуусу, анын ичинде мына авиациянын соккурлары токтолуш керек. Демек Сириянын өкмөттүк учактары ошол аймактарга мурдагыдай бомба таштай албайт да. Ага катар гуманитардык жардамдын тээси, коопсуз жетиши ошол менен бирге эле качкындардын кайтыш үчүн дагы шарттар түзүлүп, анан башка жана инфраструктураны, суу, энергияны калыбына келтирүү иштери ошол коопсуз зоналарда башталышы керек. Ал эми коопсуз зоналарында ушул уруштар кайталанбашы үчүн мындай коопсуздук тилкелери, анын ичинде көзөмөлдөөчү жана байкоочу пункттар деген дагы уюштурулушу керек экен. Баса белгилеп кетүүчү жагдай ушу буга чейин ишке ашпай калган пландарда эле ушу бул планда камтылган мына коопсуз зоналарындагы ислам мамлекеттери ортобу, ошондой эле буунун коопсуздук кеңеши ва террорчу топтор деп аныктаган башка уюмдар көзөмөлдөгөн аймактарга жайытылбайт. Ал жерлерге мына АКШдагы, Орусиядагы мурдагыдай эле соккуруну баягы улан төрөсөп жатышат да.
Улан, анан алдыда телесюжетте мындай учкай айтылып кетпедиби? Ушул коопсуздук зоналары ким көзөмөлдөөрү мындай бир талаштуу маселелерден болсо керек да, бул кандай чечилип жатат?
Өзү мына меморандум макулдашуусунда Орусия, Түркия, Иран коопсуздук зоналарын алар дагы жана көзөмөл жана байкоочу бекеттердин ишин башкаруу ушу гарант мамлекеттердин күчтөрү тарабынан жүргүзүлөт. Эгер зарылчылык жаралса, ошол гарант мамлекеттердин консенсусунун негизинде үчүнчү тараптардын, үчүнчү өлкөлөрдүн күчтөрү дагы мындай тартыла алат деп көрсөтүшкөн да. Бул эми теориялык жактан Орусия эгер өнөктөштөрү макул болсо, жамааттык коопсуздук келишими уюмунда ушу Сириядагы коопсуздук аптесарга тарта алат дегенди мына теориялык жактан билдирет да. Анан практикада кандай болот аны биз билбейбиз. Ошол коопсуздук зоналарын көзөмөлдөөчү күчтөрдүн мандаты саны азырынча анык эмес. Бул ушу алдыдагы сүйлөшүүлөрдө бир тактала туруучу маселе болсо керек да. Андан башка мына гарант өлкөлөрүбүз дегендерден да ушу Сириянын аймагында азыр Орусиянын аскерлери жүрөт, саны белгисиз. Ирандан дагы мына Асадтын режимине колдоо көргөзгөн аскерий кеңештер, ошондой эле өлкөдөгү мына элиталык аскерий бөлүгү болгон революциялык гвардия менен байланышы бар бир бейрасмий кошундар да жүрөт дейт. Мындан сырткары Түркия жана Евфрат калкандыгынын операциянын негизинде Сириянын аймагына аскерлерин киргизген. Кошмо Штаттардагы ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жаткан күрд күчтөрүнө колдоо көрсөтүп жатат деген бир нече жүз аскерин мына Сирияда кармоодо да. Сирия оппозициясы эми биз тиги Иран менен Орусияга ишене албайбыз деп жатат туурабы. Өкмөтү болсо улуттар уюмунун мандаты астындагы күчтөрдүн келишине биз мына каршыбыз деген позицияны айтып жатат да. Мына ушундай жакта жанагы коопсуз зоналарын ким көзөмөлдөйт деген маселенин маңызын ушул жерге барып такалып жатат. Ушул жерде мына талдоочунун чечмелөөсүндө угуп көрөлү. Мен Сирия боюнча адис Вашингтондогу Брукингс институтунун эксперти Стивен Хейдман мырзага айрылдым эле, анда адистин көз карашын угуп көрөлү да.
Сирия тышкы иштер министринин бул пландын аткарылуусуна мониторинг жүргүзүүгө атүгүл Бириккен Улуттар Уюмунун куралдуу байкоочуларына да жол бербейбиз дегени эле жакшы эмес. Бир нерсе Сирия оппозициясынын кызыкчылыгын чагылдыра турган тараптарды жараяндан дээрлик атайлап эле четке сүрүү үчүн жасалгандай болуп турат. Мындай багыт ийгиликтин формуласы эмес да. Ооба, коопсуздук зоналарын ким кантип ишке ашыраары маселенин эң маанилүү жагы. Бул жумуш Орусия, Иран, Түркия ортосунда бөлүштүрүлөрү күтүлүүдө. Бирок ошол ок атышуунун токтошуна көзөмөл салуучу күчтөрдү жайгаштыруунун өзүнүн тескерисинче Сириянын оппорталдуу аймактарын дестабилдештирүү тобокелчилиги бар. Мисалы, Израиль азыр эле Сириянын түштүгүнө, анын ичине Голан дөңсөлөрүнө Ирандын күчтөрүнүн келишиминен макул болбой тургандыгын айтып чыкты. Андыктан менимче пландын аткарылышы аймактык оюнчулардын Сириянын коңшуларынын антагонизминен жаратпагдай болуп иштелип чыкмайынча жаңжалды жөнгөрбөстөн кайра курчутуунун булагы иретинде каралып калат.
Алдыда эксперт айтканда жана буунун коопсуз кеңешинин чечими менен башталган Сирия кризисинин саясий жол менен жөнгөрүнү максат кылган Женева жараяны уланып жатат. Уланып жатат. Мына негизги кезектеги сүйлөшүүлөр келер аптага белгиленүүдө. Бирок маселе ошол жерде бир олуттуу жылыш, бир көзгө көрүнөрлүк жылыш болбой жатканда да.
Рахмат Улан, биз жарандык согуш уланып жаткан Сирия боюнча жаңы план, коопсуздук зоналарын түзүү боюнча келип чыккан маселелерге кайрылдык. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Бул телеберүүбүздү ЛТР каналынан бешенби күндөрү кечки саат 9:30 ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз куштуу улансын. Саламатта калыңыз.